Torej, če strnem misli današnjega dne, lahko seveda povem, da smo na četrtem zunanjem poslovanju v letošnjem letu, čeprav je marec, kajti v marcu smo obiskali kar dva kraja, dve občini, bili smo že v Mariboru in za konec meseca tu v Brežicah. Ko sem pogledala prejšnja zunanja poslovanja varuha, za Brežice sem ugotovila, da smo bili tu leta 2010, takrat mene ni bilo, ampak je bila moja predhodnica z ekipo. Tako da vesela sem, da ni večjih problemov, na kar nakazuje tudi število pobudnikov, 8 se jih je prijavilo. Tako kot običajno smo delo začeli z jutranjim sestankom, pogovorom pri tukajšnjem županu, gospodu Molanu. Gospod župan je svojo ekipo predstavil delo občine, vse, kar se tu dogaja za ljudi in okoli ljudi. Zelo pomembno za varuha je, da se spoštujejo človekove pravice. Pomembno je, da imajo državljani možnost in občani tu priti do župana, ki ima odprta vrata in posluh za ljudi. Za nas je bilo pomembno tudi njegovo sporočilo, da ni deložacij ljudi, kajti vemo, da je v teh kriznih časih mnogim zelo težko plačevati bodi si stanovanje ali kaj drugega v njem in torej ostati v nekem domu. Seveda župani tudi mi pogrešamo, da ni še bivalnih enot, ki jih ljudje rabijo, vendar sem prepričana, da bodo tudi tu. Zelo velika skrb je namenjena mladim, tako za poslovanju, šolanju, kot seveda tudi otrokom in plačilom vrtca. Veseli smo, da imajo možnost dobiti pomoč tiste družine, ki ne zmorejo, torej preko Centra za socialno delo ali drugih humanitarnih organizacij. Gospod župan nam je torej predstavil celotno občino in tudi vse probleme ljudi, ki jih zazna sam kot župan. Potem sva s kolegom Živanom Rejcem, ki je svetovalec pri varuhu, sprejela 8 pobudnikov. Tako kot v drugih krajih si za vsakega vzamemo približno pol ure, včasih seveda v pol ure ljudje tudi ne uspejo vsega povedati, tako da smo celo dopoldne poslušali zgodbe ljudi. Bile so zelo raznovrstne. In čeprav v nekaterih krajih poslušamo predvsem o socialni problematiki, o tem, kako ljudje nimajo denarja za preživetje, smo tu slišali probleme z zelo različnih področij. Seveda so pobudniki pri varuhu tajni. Mi ne izdajamo njihovih imen, razen če kdo izrecno to želi izpostaviti. Srečali smo se s pobudnikom, ki je odprl problem odkupa let študija oziroma dela na kmetiji. S to problematiko se varuh že nekaj časa srečuje. Novi zakon o pokojninskem zavarovanju je seveda tistim, ki so kupili ta leta in v času veljavnosti tega zakona še niso izpolnili pogojev za upokojitev, oduzel to možnost in se čutijo opeharjene. Zdi se jim nepošteno, da so dali denar za to, da bi odšli nekega dne v penzijo, vendar je novi zakon dvignil, kot vemo, tako starost, kot tudi pokojninsko dobo in jim ta odkup ni prinesel želene pokojnine oziroma jo ne bo v bodočnosti, ker to ne prihaja več v poštev. Ta rešitev seveda je vprašljiva z vidika pravičnosti ljudi, torej ali je prav, da se to zgodi, vendar kot vemo in to tudi varuh poudarja, da se razmere v družbi spreminjajo, ravno tako starost in pokojninska doba in ljudje ob tem, ko nekaj plačajo, ne morejo biti sigurni, da jim bo to tudi nekega dne koristilo. Potem smo se srečali s pobudnico, ki je opozorila na delovna razmerja, na odpoved delovnega razmerja in na težave, ki vladajo v podjetjih, kadar se bliža izguba službe, kadar gre za mobing, kadar se čutiš še vedno dovolj sposoben, da bi delal, pa delo izgubiš. To je seveda tudi široka problematika družbe, ko ljudje, ko izgubijo delo, ne vedo, ali bi šli v spor z bivšim delodajalcem, kajti ni velikega upanja, tako pravijo, da bi tu zmagali, kaj šele za mobing, ki ga je težko dokazati. Potem smo se srečali s pobudnikom, ki izrecno želi, da ga izpostavimo, kajti že sam je bil večkrat v medijih, to je gospod Alfons Duhanič iz Cerkelj ob Krki, ki je opozoril na problem, ki pa ni lasten samo tej občini Brežice, ampak seveda tudi drugim občinam, zlasti na jugovzhodu Slovenije, torej tu v vaši bližini. Gre za zemljo, ki je lastnik ne more uporabljati. Zakaj ne? Zato, ker ima na tej zemlji morda romsko naselje, ali zato, ker morda teče daljnovod, skratka gre za zemljišče, ki ti razen novega davka ne prinaša nobenih koristi. Zaradi takih problemov sem že svojo ekipo prejšnji teden obiskala ministra za finance, dr. Čuferja, in mu predstavila to problematiko, kajti na njo je opozoril tudi gospod Mesojedec iz civilne iniciative, ki je tu v Novem mestu znana in ki opozarja na krivice, ki se dogajajo na področju romske problematike, ne Romom, torej večinskemu prebivalstvu. Torej gospod je opozoril, da je treba nekaj narediti, zemlja je njegova, vendar v bistvu je ni možno uporabljati. Potem smo se srečali s problematiko, ki sega veliko let nazaj, gre za društvo izseljencev, torej ljudi, ki so bežali iz Slovenije, bili izseljeni, pa sedaj njihovi potomci iščejo odškodnino, vendar v tujini, gospod v Švici. Spoznal pa je, da je zakonodaja drugačna kot pri nas, kajti ko iščejo to odškodnino, prihajajo v poštev, ti seveda izseljenci so že umrli, samo njihovi otroci, ne pa tudi vnuki. Vnuki pridejo v poštev šele, če vsi otroci umrejo in tako v njegovem primeru ti vnuki ne dobijo odškodnine, dobijo samo en še živ sorodnik pokojnega. Torej, to je malo manj znana tematika, z njo se pri varuhu pogosto ne ukvarjamo, ne srečujemo, tako da z gospodom smo se samo pogovorili in mu pač povedali, kakšne so njegove možnosti, vendar v tujini, ne pri nas. Potem smo zaznali problematiko, ki je lastna mnogim družinam, ki se razhajajo, žal gre tu za stike z otroki, ki jih sodišča določajo, včasih so pod nadzorom, ta nadzor opozarjajo se predolgo izvaja, mnogi otroci izgubijo stike s starimi starši, ki na ta način lahko zaradi manipulacije enega od staršev, pri katerem otrok živi, izgubijo možnost, da bi te svoje vnuke sploh še videli. Opozarjanje na to problematiko je pri varuhu že kar nekaj časa prisotno, kajti srečujemo se tudi z skupino očetov, ki pravijo, da so na slabšem kot matere, da so otroci dodeljeni seveda v večini ženskam in da oni kot očetje pogosto ostajajo sami neslišani, brez stikov z otroki, ki bi jim pripadali, seveda pa tudi plačujejo preživnino za te otroke. Pogovarjali smo se tudi z gospo, ki je žrtev nasilja v družini. Sama trdi, da je to hudo stanje, ko opozarjaš institucije, pa vendar se ne zgodi še nič takega, da bi lahko sprožil postopek, po drugi strani pa se nasilnika tako močno bojiš, da ne veš, kaj je bolje, ali iti v postopek in ga prijaviti in seveda potem nastopati na sodišču kot priča, ali se umakniti, vendar kaj, ko nasilniki včasih žrtve ne spustijo iz svojega objema, ne morejo se sprijazniti z razhodom in jim povsod tudi sledijo. Srečali smo se tudi s pobudnico, ki je opozorila na problem zakona o bančništvu, za katerega je varuh vložil zahtevo za ustavno presojo, ker je menil, in menimo, da je bila torej izničenje vseh teh obveznic in njihove vrednosti zelo krivično. Ljudje, ki so kupovali, so bili prepričani, da banke ne bodo propadle, da bo njihov denar varno naložen, vendar gospa ni opozorila samo na te ljudi, ki so izgubili ogromno denarja, ki so vložili vsa svoja privarčevana sredstva, ki so hranili denar za stara leta, invalidnost, ki se je celo pojavila pri nekaterih in so želeli sedaj dvigniti denar, pač pa tudi na položaj tistih, ki so jim te obveznice, te delnice prodali. Kajti, ko so jih pri njih kupovali, so seveda s temi prospekti, ki so jih predstavljali strani bank, ulivali upanje, da je to dobra naložba. In sedaj ti ljudje, ki so opeharjeni, grozijo njim, torej tem uslužbencem različnih tudi privatnih podjetij, grozijo celo smrtjo, kajti izgubili so vse, nimajo izgubiti več kaj in sedaj se celo ti ljudje bojijo za svoje življenje. Srečali smo se na koncu še z gospodom in gospo, ki sta predstavila problem Dobovskega polja in potoka Gabrnica in seveda tudi njihove, prav tako gre tu za 74 lastnikov zemlje in 32 hektarjev njihove poti iskanja pravice. Meni ta zemlja tudi za njih ni uporabna, kajti tu je potok. Iskala sta rešitev na ministrstvu, vendar že nekaj let ni nobenega odgovora. Napotili smo jih torej, da poiščeta odgovore, da se dogovorita tudi z županom gospodom Olanom, ki bo povedal, kako se rešijo ti problemi Dobovskega polja. Gre za zelo veliko število lastnikov zemlje in seveda na ministrstvu. Tako je bil torej ta dan zelo pester tu v Brežicah. Poslušali smo pobudnike z različnih področij, vendar kar se tiče občine, zelo velikih problemov na njihov račun ni bilo. Tako, mogoče bi dala zdaj vam besedo, gospod Župan, da še vi poveste. Jaz imam dobro.
Jaz bi se najprej zahvalil, da ste se odločili in seveda prišli tudi v Brežice, kajti le treba povedati, da marsikateri naš občan enostavno nima ne denarja, ne možnosti, pa tudi na kateri starejši je to, kar je ena velika ovira, da bi se odločili in bi prišli v Ljubljano. Tako da z tega vidika res zahvalo in v prihodnosti, koliko se boste še odločili za tako, je vedno na občini Brežice ali v prostorih teh, ki jih imamo naših, odprto seveda ta prostor in bomo vedno poskušali pomagati. Seveda jaz, kot je že gospa povedala, smo se že jutro dobili tudi na občini. Dejansko sem poskušal predstaviti predvsem vse aktivnosti, ki jih občina izvaja. Jaz moram povedati, da občina dejansko vse tiste zakonske izvaja 100% in mislim, da je že to en od tistih dejanj, ki seveda v kateri občini ni samoumevno. Mogoče nisem posebej opozoril, da je tudi občina Brežica ena od tistih, ki vsem otrokom zagotavlja vpis v vrtce. Mi kljub temu, da nismo imeli prostorov, smo zaradi tega celo najeli privatne prostore in smo v njih organizirali otroško varstvo. Tako da to je tudi lahko en primer, kajti dejansko, če gledam iz ekonomskega vidika, je za občino najbolj ugodno, da pravi, da nimajo prostora in da ne omogočijo otrokom varstvo v varstvo. Recimo, če sem en primer zračunal, občina Ljubljana, če je točno podatek 1800 otrok odkloni, to pomeni, da na račun tega prevrčuje 5 milijonov 400 letnega denarja, ki ga lahko investira v neke druge namene, vendar dejansko v občini Brežice želimo biti prijazni politika do mladih. Seveda, poleg tega imamo kar nekaj še drugih aktivnosti, ki niso obvezne. To je od štipendijske scheme, potem imamo poseben fond pomoči za neke posebne nesreče, ki se zgodijo v družinah. To pa z namenom, kajti treba vedeti, da center za socijalo določa tiste stroge cenzuse in marsikateri starši, če pride, ne vem, do nenadne smrti, invalidnosti ali kakšnega požara v družini, ne pridejo v poštevo za socijalno pomoč zaradi tega, ker imajo neko nepremičnino, ki jo pa na koncu ne morejo, od nje nimajo nobenih prihodkov, oziroma v tem trenutku, če bo prišel do zakona o davku na nepremičnine, bo imel s tem nepremičninam celo breme in za te socialne ljudi se bo bistveno socialna stiska pomoja še potem zakonu o nepremičninah uvela, kar verjetno tudi vsaj na vašem uradu to tudi spremljate. Poleg tega treba poudariti, da občine v Posavju posebej imamo štipendijsko shemo, katerim omogočamo mladim tudi štipendije. in pa še nekaj drugih stvari, od tega, da dajemo vsem staršem, ne glede na njihov status, če ko dobijo novo rečka, neka sredstva. In pa, kar se mi vidi pomembno, na občini Brežice vsak občan, če želi, dobi informacije. Mi res nijemo organizirali neko pravno pomoč, ampak imamo organizirali tako, da vsak občan, ki rabi kakšno pomoč, ga napotimo na določenega svetovalca, ki je za tisto področje, v primeru, če pa tudi to ni dovoljeno, dobi se odgovori, pa seveda ga tudi sam kot župan sprejmem in potem poskušam še sam seveda preko služb te stvari ureja. Tako da jaz saj upam in mislim, da občina Brežice svojo nalogo upravlja maksimalno, kar lahko, da naredimo vse tisto, kar je v naši moči. Res pa je, da tudi v občinah treba povedati, da se nam sredstva vse bolj zmanjšujejo, vse reče socialni stisk, tudi v občine imamo v Sloveniji zelo težko situacijo, kar se tiče pomoči, kajti veliko, kar se tudi mi čutimo nemočni, čeprav se nekako v javnosti predstavlja, kot da smo občine neke tiste, ki smo ne vem, več ali manj neke korumpirane, nekaj podobnega, tako da včasih, pa malo hecel sem tudi sam kot župan, čudno ogroženo v tej državi oziroma ponižena.
Hvala lepa, gospod Mula.